svedectva. Ľudia, ktorí svedčia o zmene života v Bohu. Počúvate svedectva. Nový život v Kristovi.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život.
Prvým šokom pre mňa bolo, keď som sa dozvedela, že Pán Ježiš môže meniť život a že môže dokonca aj uzdravovať a že neexistuje nejaký duch svätý. Nevedela som sa s tým dosť dlho vysporiadať, ale keďže som mala vo svojom vnútri také dosť prázdno, pretože myslím, že každý človek, ktorý žije bez Boha, má v sebe prázdno, ktoré sa snaží buď orientovať k nejakej činnosti, alebo k tomu, aby na druhých, aby mu tí pomohli, alebo vyplňa to nejakým vzťahom k druhým ľuďom. Lenže tento vzťah ma nedokázal uspokojiť. Niektorí ľudia ma sklamali a cítila som sa tak prechodne šťastná, prechodne nešťastná, že som cítila, že nie som až taká dobrá, ako som si o sebe myslela, že nemôžem žiť sama, že nemôžem žiť čestne, ako by som rada chcela žiť a byť dobrá aj voči druhým ľuďom, že to samotne nejde. Tak vtedy som sa vlastne pod ťarchou takého obviňovania rozhodla, že budem žiť s Pánom Ježišom.
Ja som bol vychovávaný, že proste Boh existuje a tak, že treba chodiť do kostola. Taký mŕtvý vzťah k Bohu a vôbec žiadny vzťah som nemal ani s Ježišom, ani s Bohom. A som chodil tam do kostola a bol som veriaci, veril som, že Boh existuje, ale neveril som tomu, že som spasený. A proste tak som smutne zistil po nejakom čase, že ja nie som spasený a že nemôžem sa vlastne dostať do nebeského kráľovstva, pretože medzi mnou a Bohom existovali nejaké hriechy napriek tomu, že som bol veriaci. A tak proste som chcel to nejako odstrániť, ale bál som sa vždy spovede. A potom po nejakých rokoch som sa dostal na evangelizáciu Irvinovu a tam som videl, že Ježiša Krista sa dá prijať a že človek sa môže obmyť jeho krvou a že môže byť vlastne týmto zachránený. A tak som o tom začal premýšľať a videl som, že to je dobré. A tak som aj raz večer, keď som sa dozvedel od môjho brata, že to isté môžem spraviť aj ja, že toto je vlastne pre každého, tak som sa tak rozhodol pre Ježiša, že s ním chcem žiť a že chcem, aby ma obmyl svojou krvou. A tak som spravil a ďakujem za to Pánovi, že on ma našiel.
Podľa určitého názoru už na zdravý duševný, ale aj telesný vývoj plodu má veľký vplyv vnútorná vyrovnanosť, istota jeho matky. Malé deti hľadajú svoju istotu prirodzene v sile svojho otca a láske svojej matky. Dnešná doba však často prináša aj scénu, na ktorej plačúci drobček rozšírenými očami neveriaco pozerá na konflikt týchto jemu drahých bytostí, ktoré miluje, ktorým dôveruje a ktorí sú jeho istotou, ale aj neistotou. Dorastajúci chlapci hľadajú svoju istotu v partii rovesníkov a zvlášť osobe vodcu, ktorý všetkých strháva. Sú ochotní pre tento pocit istoty obetovať svoje financie, hodnoty, ktoré sú im vzácne, blízkych ľudí, svoje svedomie a často i seba. A čo my dospelí? Nehľadáme svoje istoty pre prípad požiaru, krádeže, závady, katastrofy, úrazu, nezamestnanosti, nepredvídaných okolností máme radi isté záruky. Hovoríme, že poistenie je istota. Ku istému učiteľovi prišiel raz jeden mladík a spýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám urobiť, aby som si mohol byť istý životom, ktorý nikdy neskončí? Bol to mladý človek. Bol veľmi bohatý a teraz tu kľačal v prachu cesty a z jeho tváre žiarila túžba počuť odpoveď na svoju otázku. Zdalo by sa, že nebola taká dôležitá. Ak bol mladý, mal život pred sebou. Ak bol bohatý, nemusel sa obávať ekonomických ťažkostí. Bol to dokonca človek s vysokou morálkou, nábožensky založený. To všetko mu však nestačí. Nie je divu, že si ho učiteľ zamiloval. Po odpovedi sa však mladík zodvihol a odišiel smutný. Cena, ktorú mal zaplatiť za istotu, sa mu zdala byť príliš vysoká. Asi ste sa už dovtípili, o akého učiteľa šlo. Bol to Pán Ježiš Kristus. Som presvedčený o tom, že každý z nás túži, hľadá, bojuje o istoty v rôznych formách. Ale som si istý, že v každom z nás je vložená aj túžba po tej najvyššej istote. Istote života, ktorý smrť nemôže trvalo ohroziť. Bez tejto istoty môžeš byť mladý, môžeš byť bohatý, môžeš byť úspešný v zamestnaní i manželstve a predsa pôjdeš životom smutný, nespokojný. A naopak, mnoho ľudí, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií, sú vnútorne pokojní práve preto, že majú túto istotu. Nezabudnime však, že v tejto oblasti má svoje zvrchované právo radiť a pomáhať len jediný. Doba za nami sa pokúšala spochybniť jeho existenciu. Dnešná nám možno príliš vtláča do srdc túžbu mať a tým spochybniť jeho nároky. Tie totiž zneli ku bohatému mládencovi tak, ako ku nám dnes. Víc potreby iných, pomôž im a konaj tak, ako ja. Tu je možnosť pre mladých i starých, bohatých i chudobných, úspešných i sklamaných, múdrych aj obmedzených. Kto ti môže zakázať, aby si druhým dal seba? Volá nás ten, ktorý sa za nás reálne obetoval, aby sme mohli žiť v istote dnes, zajtra i v budúcnosti, nech čokoľvek prinesie.
Do hrobu vody pochovaný zomrela stará vláda tela. Po smrti Krista spasiteľa skončil sa život hriecha plný. K novému žiťu vstali sme, zazneli piesne víťazné. K novému žiťu vstali sme, zazneli piesne víťazné. K novému žiťu vstali sme, zazneli piesne víťazné. Zazneli piesne víťazné. Nechceme žiť viac minulosti, dosť bolo služby pocitmi. Nový sa dnešok rozhodnil, pravda je vojna do milosti. Slaví nás víťaz, bude viesť pustinou sveta výšu viesť. Slaví nás víťaz, bude viesť pustinou sveta výšu viesť. Slaví nás víťaz, bude viesť pustinou sveta výšu viesť. Slaví nás víťaz, bude viesť pustinou sveta príšu viesť.
Na strednom Slovensku je mesto, v centre ktorého stojí kostolík. Takýchto miest je na Slovensku iste viac, ale v tomto pred kostolíkom stojí artéska studňa, ku ktorej chodia ľudia čerpať pramenistú vodu. Jeden z našich redaktorov položil ľuďom, ktorí k studni prichádzali, niekoľko otázok. Z týchto rozhovorov vznikli dve relácie, ktoré sme nazvali Hovory pri studni.
Tak čakáte na vodu, ktorá tu vybiera.
Áno.
Zrejme nejaká lepšia voda, to je, že...
A vodička, to ja ani veľmi nepijem, to je moja mama pije tú vodu.
Áno, ale vybiera ona pred takým kostolom, tu vidím taký kríž. Okná, tá voda tu vyviera. Veríte v Boha?
Boha? No to je široký pojem. Neviem. Nie som veriaci.
A ako si vysvetlíte zmysel života?
No to ako myslíte?
No že prečo žijete na svete? Lebo ľudia, ktorí veria v Boha, sa pripravujú na večný život, ktorý
príde
po smrti.
Večný život, to je široký pojem, večný život, tak si vieme, kým žijeme.
Takže myslíte, že neexistuje?
Veď ťažko o tom hovorí, a či existuje, či neexistuje, veľa čo som aj čítal o tom a počul o tom. Neviem.
Môžem sa aj vás opýtať, veríte Boha?
A tak niečo musíme veriť.
Áno.
Konkrétne nie na takú predstavu ako my, lebo tak nemôže byť niekde. Tak ako my, ale v určitom pojme musí byť dačo. Základ tá sila, čiže ako to vysvetľujeme filozoficky, ale dačo musí byť.
A, takže konkrétne v živého Boha, ktorého hlása kresťanstvo, neveríte, alebo veríte v toho práve?
No tak, konkrétne Boha sme nevideli, ale učenie, jeho učenie tam v kostole, to človek aj verí.
A.
Takže... Ináč by o tom nebolo reč, keby nebola pravda.
A veríte aj vo večný život?
A tak to neviem, ale v tom učení veríme. Ale večný život sme ešte nevideli, či sa tam dostaneme, či nie, ale dosť sa opravujeme tuto na tomto živote, tak do ničoho iného sa nemôžeme chytiť, iba do takého. Toto nám ešte pomôže a potom, keď zomrieme, či bude dačo, či nebude, to nevieme, ale to učenie asi niečo skrýva.
Veríte v Boha?
Áno.
Veríte aj vo večný život?
Áno.
A táto viera, ako sa prejavuje vo vašom živote?
No ja neviem, no. Láskou, blížnym a tak ďalej. Robiť dobro v živote.
Chodíte do kostola?
Áno, chodím. Nie pravidelne, ale chodím.
No, vám by som tiež položil otázku. Veríte Boha?
No, ja sa počítam medzi neveriacich.
Ateista.
No.
Ako si vysvetujete zmysel života?
Zmysel života? Tak niečo vykonať na tomto svete. Pre spoločnosť.
A...
Pre ľudí.
Tí zomrú. Čo budú mať z toho?
No, tak ľudia sa rodia a umierajú, nie?
No, ale na svete nič nie je bez účelu, bez zmyslu.
No, tak ja už potom neviem, to, čo som vedel, som povedal, ako zmysel života, potom už ďalej neviem, čo chcete počuť teraz.
Tak to ako ateista, neveriaci, ste šťastný?
No, tak to by som povedal, úplný ateista, možná ani nie, lebo od malička matka nás viedla k tomuto. Takže predsa v človeku niečo ostane.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život.
Každý, kto prechádza cintorínom alebo sa zúčastní pohrebu, kladie si otázku, kde sú títo všetci mŕtvi ľudia? Možno, že strach zo smrti, ktorý je v nás hlboko zakorenený, vás núti k tomu, aby ste na túto otázku čo najrýchlejšie zabudli, alebo sa ňou vôbec nezaoberali. Možno sa zaoberaním nad smrťou chcete vyhnúť odpoveďou, veď predsa to nikto nemôže vedieť. A prečo vlastne by som sa ja mal touto otázkou zaoberať? Často počujeme z úst ľudí, teológia nie je môj obor. Iní si myslia, že každá myšlienka venovaná smrti je iba snaha o únik z reality sveta. Naozaj veľa ľudí v dnešnej dobe si myslí, že ľudia, ktorí sa zaoberajú myšlienkou, čo bude po smrti, míňajú svoj drahocenný čas a mali by zostúpiť z oblakov a postaviť sa pevne na zem. No ja si myslím, milý poslucháč, že každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, či je pripravený na smrť. Zástanci humanizmu, ktorý je tak príťažlivý pre mnohých mladých ľudí, popierajú každú možnosť života po smrti. Ani humanista, ani ateista, ani kresťan nemôže hovoriť, že otázka smrti je mu ľahostajná alebo neaktuálna. Smrti nikto neunikne. Smrť príde na všetkých. Smrť je hádam jediným, čím si môžu byť všetci istí v tomto neistom svete. Kto dosiahol určitého postavenia, nemôže si byť ešte istý, že v budúcnosti dosiahne vyššieho postavenia. Zásnuby ešte nie sú zárukou svadby. Okrem generácie, ktorá bude žiť počas pánovho príchodu, všetci zomrú. Smrť znamená koniec života a nikto nemôže rozumne tvrdiť, že je zbytočné a nemúdre sa zaoberať smrťou. Ak niekto plánuje svoj život bez myšlienok na smrť, je blázon. Veď nikdy nevieme, kedy môžeme zomrieť. Nezomierajú len starčekovia a starenky, vojaci, námorníci alebo ľudia pri leteckých katastrofách alebo autonehodách. Je pravdou, že väčšina ľudí na svete zomiera vo vysokom veku, ale je i množstvo tých, ktorí svoj život ukončia vo veľmi mladom veku. A preto, milý poslucháč, buď pripravený sa pozrieť smrti do očí, skôr než zostarneš. Povedzme si, čo nám ľudia hovoria o živote po smrti. Vypočujme si niekoľko názorov. Agnostikovia tvrdia, že to nikto nevie. Iba mŕtvi môžu vedieť, čo je po smrti. Žiadny mŕtvy sa odtiaľ živý nevrátil, len jediný život je istý, a to ten, ktorý žiješ, a preto si ho uži. To hovoria agnostikovia. My, kresťania, vieme a veríme, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, a preto takýto výrok alebo názor agnostikov je úplne nesprávny a nepravdivý. Ateisti na otázku, je život po smrti, odpovedajú: po smrti už neexistuje absolútne nič. Zo života si môžeš urobiť peklo alebo nebo tu na zemi. Ale pokračovania už nebude. Smrť znamená anihiláciu. Smrťou všetko končí. To hovoria ateisti. Spomínam si na svojho súdruha učiteľa zo základnej školy, ktorý sa tak často vysmieval nám, ktorí sme verili v Boha, a hovorieval, že keď on zomrie, tak ho vyvezú na kopeček a tým všetko skončí. Na tom kopčeku bol cintorín. A tak si myslel, že tam jeho život skončí. Chudák súdruh učiteľ. Rád by som vedel, či ešte teraz, keď je smrti ďaleko bližšie než predtým, tak smele rozpráva o kopčeku, kde ho vyvezú, keď zomrie. Súdruh učiteľ zomiera bez nádeje vo večný život. Budhisti majú zase iný názor na to, čo nasleduje po smrti. Dokonca i tí, ktorí by sa ani vo sne nenazvali budhistami, si myslia to isté. Budhisti veria, že po smrti dochádza k prevteleniu. A to nemusí byť len raz, pretože človek tým vraj môže prejsť viackrát, kým dosiahne dokonalosť. A nakoniec dosiahne stupeň, ktorý sa nazýva buddhista nirvana, čo znamená zánik osobnosti. Výsledkom tohto všetkého je to, že život nie je taký dôležitý. Keď niečo pokazíš teraz, tak po prevtelení to môžeš napraviť. Čas pracuje pre teba a život po smrti ťa nemusí strašiť. To prehlasujú buddhisti. Ale na to, milý poslucháč, nič pravdy nie je. A čo nám hovoria univerzalisti? Univerzalisti ruka v ruke s mormonmi nás uisťujú, že všetci po smrti prejdeme na šťastné miesto. Mormoni lákajú ľudí, aby sa dali od nich pokrstiť a uzavreli sobáš v ich kostole. Tým vraj si získajú vyšší stupeň v nebi. Podľa ich učenia neexistuje peklo. Boh je vraj príliš dobrý, aby nechal niekoho tak trpieť. Taktiež toto, milí poslucháči, nie je pravda. Pozri sa do Biblie, čo Božie slovo hovorí o živote po smrti. Špiritisti nám hovoria, peklo neexistuje. Je však svet duchov, do ktorého vchádzajú všetci mŕtvi. Ježiš Kristus je pre nich vynikajúci duch. Rímski katolíci veria, že očistec je miesto, odkiaľ sa môže ešte dostať do neba. Milí poslucháči, my sa ale musíme riadiť tým, čo nám Božie slovo hovorí. Prijmi Pána Ježiša Krista, dokiaľ je čas milosti. Teraz je čas, milý poslucháč, teraz je čas milosti. Tvoj život, pokiaľ žiješ tu na zemi, je doba milosti. Po smrti už nič nemôžeš napraviť. Tam si už len vezmeš odplatu za to, ako si žil, a odplatu za to, či si prijal Pána Ježiša Krista, alebo nie. Odplatou za prijatie Pána Ježiša Krista je život a záchrana. Teraz sa musíš rozhodnúť. Smrťou sa tvoja doba milosti končí. Potom ťa čaká už len súd. Milí poslucháči, v dnešnom programe som vám hovoril o tom, aké názory panujú medzi ľuďmi o živote po smrti. Je ich strašne mnoho. A ktorý z nich je pravdivý? Božie slovo nám hovorí a pravda vás vyslobodí. Katolicizmus, hinduizmus, humanizmus, špiritizmus vás neučiní slobodnými. A ak si myslíte, že slobodný štát je všetko k tomu, aby ste boli slobodní, tak to je tiež mylný názor. Jedine Ježiš Kristus prináša slobodu. On je pravda a v ňom je odpustenie hriechov a večný život. Uver v neho, milý poslucháč.
Krásne rána a slnečné dni dávaš dobrý, či som a či som zlý. Jesenné dažde padne i spiem takou na nebi, na všetko s údivom hľadí. Ale Pane môj, dokedy? Dokedy ponecháš miesto?